sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tutumbeli bino mpoko elamu mpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo ezali bongo basa mona biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 14h30 awa na Washington DC, 21h30 na Bunagana, Goma, pe na ngambo yinso ya Est ya ekolo Congo Démocratique, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi, tutumbeli bino boye bulamu pe lisalisi ya Edi Sango, sango mokili lelo epesameli bino na Marius Muhunga. Boye kaba sango, tumbeli bino mpoko ya lelo. Batokoleka zomi na misato bakufi lisusu na mpela ya butu na butu boleki bisika nzela matadi na Kinshasa ebuka na mpe misala mia kobongisa nzela national numero 1 mibandaki sima na mpela mikolomi bale miliki mibebisami lisusu. Bato baye bakufi babakisami na bato koleka nkama moko na tukumi bale baye bakufaki omokolo mwa mibale.
Mbula oyo ebeti na butu ya lobby, mbula ngo ebuki lisusu musala nyoso oyo grand travaux esalaki. Musala nyoso ke lisusu na kati ya erosion, et puis lisusu malheureusement soso mabele bukani, ekundi lisusu bandeko na biso ya, ya, ya bomoi.
Na sanza misa tukaka bakimbi tumba koleka tuku libwa bakufi pona bomo ibwa mpasi bisika bazali kobika na territoire ya Niragongo. Société civile ya bisika biye et telemeli likamali.
Papa nanga nde akufi akufi na malade po na kolala mabe po na kovivre mabe mikoloyo tango zomo na yomo kozomo na hawa ngi batu bazofanda baofanda mabe
tokosukisa bomo manaka mabiso mampoko alelo bomo mesano na masolo na biso na kombo ya Monganga na sala nini epai wapi Fatuma Kalala Alimasi akoyamba po na biso docteur Clovis Mokoko Makita wazali bongo gynécologue po na kolobela lipaso tope césarienne epai ya ba mama. Tala masolo tobombeli bino o mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mawa mongonga moke kasi liboso ete tokoma kuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Joe Biden asakolaki lobi na likita Amerika, Afrika et États-Unis ekopesa dollar milliard tukumi tano na mitano na Afrika po na mibu misato mikoya na misala lokola miemia numérique botongi bokolongono pe boleki na lotiliki ya malamu atangaki mabongisi ya kobongisa barrage ya lotiliki na Afrika ya Angele pe ya kotunga centrale ya lotiliki ya Moi na Angola. Mokonzi Amerika a lobi soki Afrika ebongi Kilipe, Amerika et Bongi. Président Félix Tshisekedi Akutani na président Joe Biden na masolo mabango mabale tango ya likita Amerika Afrika awa na Washington DC na Maison Blanche de Topendako ya Mosala ya Mokonzi Mboka ya Amerika. Mokonzi Amerika ya mbaki pesima na yango Tshisekedi kati na bakonzi basusu batano ba Afrika bakozala na maponami mubu mokoya na bikolo na bango. Tshisekedi ya singi na Amerika kotia Rwanda mbamba puna kotika kusunga M23 Ali Bongo Ndimba ya Gabon, Muhammadu Buhari ya Nigeria, George Weah ya Liberia, Leon Julius Maada Bio ya Sierra Leone, Andy Roger Nino ya Madagascar, président Félix Tshisekedi ya Ecole Congo Démocratique bazala ki pe na bokutani ya bakonzi baye na masolo bazwaki président Biden asakolaki ete ekolo na ye kopesa maboko na bikolo biye pe kolandela na pembeni penza bosalami bwa maponami maye po ete malika na ndenge ya bosembo na limemia bakambi bayike ba bikolo bia bitima minene to ya Grand Lac na bayeba Afrika ya Est bakutana ki lobi awa na Washington DC na masolo mapembeni ya likita Amerika Afrika pona kolobela kokoso ya kimia na monele ya ekolo Congo Demokratika. President Félix Tshisekedi pe bayimbu la materi ya ekolo Congo Demokratika bazala kite na likita liye kasi Evariste Ndayishimiye ya Burundi pe mokambi ya EAC likita ya bikolo bia Afrika ya Est William Ruto ya Kenya Samia Suu Sulu Hassan ya Tanzania, Joao Lorenzo ya Angola, pe Mukambi ya Sierra Gel, Likita ya Bikolo ya Bitima Minene, Yoweri Museveni ya Uganda, pe Paul Kagame ya Rwanda, bazalaki na Likita liango, ezalaki puna Butiami na Musala ya Manaka, mapesa maka na Luanda, pe ya Misala, mia Nairobi na Kenya, na ngambo esusu Paul Kagame mokonzi ya Rwanda, asakulaki lubi na lisikulu na ye na Bukutani. Amerika Afrika awa na Washington DC eti bitumba na monele ekolo Kongo Demokratika bizalili kambo ya mboka na yete. Bakambi babi kolobia Afrika pene na tukumitano bazali na Bukutani USA Afrika ya mbala ya mibali boye bofunga maki lobi loleki na lisikulu na ye Joe Biden asakolaki ete kolo Amerika ilingi ete bikolobia Afrika bitumbwa ma mpambate puna ye soki bikolobia Afrika bitumbwa mi Amerika pe ekotumbo la ma lokola pe mokili mobimba. Na ekolo Kongo Demokratika mukambi ya tribunal ya commerce tu ya Mombongo ya Engumba Lubumbashi na Ukatanga Laurent Batubenga Ilunga asakoli ete atiki mosala mwaye na mokanda komeli mokonzi ya ekolo po na boutique mosala mwaye mwana mboka Batubenga asakoli ete Peter Kazadi moko na bapesi toli ya lokumu ya president Tshisekedi ya zali kotia ye molunge na mayematali bokati likambo kati na Pascal Beveragi, mukambi ya NB Mining Africa na Moïse Katumbi. Pona ye, molunge moye mozali puna kukweisa Moïse Katumbi. Pona kopesa mbano na ye na kosepelisa Pascal Beveragi. Na ngambo na ye, mwana mboka Peter Kazadi ya wangani makambo maye pe asakoli ete ayebi yango atamo kete pe asalaka pona Pascal Beveragi te. Polise moko abumami pe batu basusu bazukisa mina basimba minduki bayeba yebani te omokolo mwa lubi. Luleki na sous-commissariat ya police nationale congolaise ya commune ya Bungulu na Ngumba Beni na Ituka ya Nord Kivu kolanda bayi société civile ya bisika biye basima minduki baye ba memi monduki ya moyi police eye sima na kubumaye kolanda maloba ma Nason Muraga molobeli ya police ya bisika biye bato baye ba kosaki ete bato ba kotelaki bango na ndako na bango pona kubenga moyi polisi bisika bazalaki po na kosala ye mabe kino sika bulukiluki bozali kokoba po na kozwa bato baye.
Merci mingi Edi Isango bozali kolanda sanga mokili lelo na nzela masini Fatuma Kala la limasi na Patrick Dea uto Washington DC. Koleka bato zomi na misato bakufi lisusu na mpela butu boleki bisika nzela matadi Kinshasa ebukanaki mpe misala mia kubungisa nzela ya national numero 1 miemi bandaki sima na mpela mikolo mibale mileki mibebisami lisusu. Likama liango lisalemi ntango ekolo Kongo Demokratike ezali nanu na mokolo mwa mibale mwa matanga ya bato koleka nkama moko na tuku mibale baye bakufaki o mokolo mwa mibale. Tolanda bolai uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Bato basusu zomi na misato bakufi na mpela ya butu boleki na matadiki bala mpe misala miso mibandaki mpona kubungisa nzela ya RN1 mikeyi pamba. Nzela yeye esangisaka Engumba Kinshasa na Congo Central. Mpela esusu ya butu boleki ebebisi lisusu nzela ena makasi pe lubwa kolonene losalemi. Mai ya mbula mpe emimindako mingi misusu mpe bato zomi bakufi. Bafandi babisi kabina na komini ya Mungafula bakomi na bobangi makasi kolanda mukambi ya quartier matadi mayo wili beya toyokaye
mokolo mwalelo tokutani lisusu na probleme oyo tobandai na ngone bandele mbula oyo ebeti mokolo la butu ya lobby mbula ngo ebuki lisusu musala nyoso oyo grand travaux esalaki musala nyoso ke lisusu na kati ya erosion et puis lisusu malheureusement lisusu mabele bukani ekundi lisusu bande kona biso ya bomoi banda kunyose kundami na bande kona biso bakufi lisusu na se ya mbula wana mbula beti lobi batu bakufi tozuja nombre ya umwe 13 personnes ou bakufi alors ba oye bako ezalaki bien ou bakufaki lobi na butu lelone bazali pe mwa bien ya ngoto mimi bango na mort situation ya population bazali koto vi ya bambula ezo beta na position ya ba mai ndeyo ezotambola likolo pe eza susu mabe population bakomi kobanga makasi bazomona neti lelo pe su bakokufa yango moni mingi kutu bakomi kobanda kokima mwa malembe malembe mpona balibere espace wana mpona bazobanga mbula soko eye bakoza su bavictime mpo bakufa su lelo.
Mokami ya Mongafula Alidor Chibanda Mbombo atalisi ete ata konzela yango ebukani lisusu misala mizali kokoba mpona koluka kobongisa yango mpasi na ye ezali ete soki mbula enoki lisusu nkoko su ekokoma makasi abakisi mpe lisusu ete soki misala mikobi malamu kino mokolo mwalobi lokoya bato ya makolo bakobanda kokatisa na kimia kasi sikoyo bobangi bozali ete makama masusu masalema. Toyoka mokambi ya Mongafula Alidor Chibanda.
Tozo na elika ke disi lobi mitu kekoleka tozo same la kanzame mbule beta te wazo mvula soke noki wami kakatano msusu ekokiko salama ngayi na zana kati ya ya siti batu wa makolo bako kiko kati sa tampo vime tozo boya meme mutu kekokiko lekape eloko tozo bange la ezake soki to permetre na misala na batu baleka tuko yako vivre lisusu ba makama msusu tuko zalabem na 30% ou 40% epui eko permetre ke batu balekaka mitu ke ile kaka ndamu ndamu mekolo bake kosila lobby ou apre lobby na buki lukuta parce qu'il faut apre korambye bacha makadam ba bongisa ba collecteur d'eau et puis e permettre mai ezo aisika kolete la pe mitu ke ile kasa mprobleme mais pour le moment tozo sala nanu misala ya jeudi tivri
batamboli na makolo bateki mpe bato basusu bazali bongo na bobangi na mai matali nzela eye bato ya mombongo bazali kolela pamba te biloko bya bango bizali kobeba bango mingi mingi mbuma na bandunda bateki baye balobi bayebi te basala nini basengi mpe na mbula matari apesa bango biyano. Natalie Sekabuoro simu rabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro. Na sanza misato kaka bakimi bitumba kulika ntuku ibwa bakufi pona bomo ibwa mpasi bisika bazali ko kim kubika na territoire ya Niragongo babundi ba makuki ba bomoto ba pameli kamalie mpe basingi na mbula matadi na kusala manso poete kimia ezonga na lombango poete ba mabota manso mazongela bomo ina bango bomo mesano na territoire ya Rutshuru tona ndabola yuto Goma na fiston isemwami.
Bibembe bezali kotanga mamikolo iso na teritori ya Nyiragongo ipai wapi, bakimi bitumba bazali kovanda. Baimboka baye, bakima bitumba o teritori Rutshuru, basangani o mabota mabango na motango ya koleka nkoto mtugu misato na muambeto 38,000 elobi Gilbert Maombi kalaka mokonzi ya bako ya bakimi bitumba. Mwana mboka oyo, abwaki mbela mbula matari ete motango ya bayi mboka eleki mingi mtalantina ekozala malamu kubakisela bango lisungi pwete bato baso bazo lisungi lila mu mpamba te bato koleka na tuku libwa basili kokufa mpona bozangi bwa bilei tozaki maloba mama Ombi Gilbert.
Kwa hizi masiku si wakimbizi tunaishi muhali ya mbaya kwa sababu
biso bakini bitumba tozonyo koma makasi na mikoloyo tozomo na mpasi bato bakomi kokufa mikolonyoso au asika tozali kovanda na Kanyaruchinya tozola libanda tozola mabe mbule zo beta biso awa makasi po tozola libanda kulepe na pasi sika tozali kosolola bato basato bakufi kaka sikawa bazawana pe na sanza misato tosali awa bato tuku libwa na libwa basili kotika biso bakufaki bana nde bazokufa pwete bazokokate malili oyo ezobeta na ntango ya butu esungi tozozwa eza muke ezokoka biso te pwete toleki ebele mbula matari ekobaka na osunga biso pamba te tokoya kosila biso banso na nzala bakonzi babosana te komemela biso mai ya peto mpona bana bakomi kobela pulupulu oyebi mai nde bomoi yango nde ekosunga biso kobunisa bokono
mingi awa
awa na Kanyaruchinya esika na zwa misika bakimi bitumba basato basili kokufa kati na bango bana babale mpe tata moko baike babungisi bomoi bwa bango mpona bozangi bwa mino basusu mpona nzala bati sebuta azali moko na bana sambo baye tata na bango atiki na mokili andimaki kotatola na elobeli ya veo lingala lolenge nini tata na ye akufi. Tola na lisolo tozwa ki na ye.
Papa nanga nde akufi.
Akufi na nini?
Bo, akufi na malade po na kolala mabe, po na kovivre mabe. Mikoloyo, tango zomo na yomo ko zomo na awa. Nenge batu bazo fanda, bao fanda mabe. Tala nenge bazo lala. Bazo la sika mabe, bazo lala na mapoto, na potopoto na mabanga, pe kolia, kolia mabe, batu bazo fanda mabe, nde tina zomo na chaque jour batu bao kufa, pe na kisi, kisi ezo sala ilo kote, po na kovivre mabe.
Tiki bino bana boni?
Toza bana seti.
Nina ungo senga suko na bakonzi bae, bazali koyo kayo, na lulaka la merika tope na vwa ila merika.
Ngae na ogo linga, bitumba ezo tika batu bazo kende, paye paye. Ngae na ogo linga, ba sala mwae nyoso, to zonga nde na mboka na biso, po tango zana mboka na o, ogo kiko eba, ndenge okozala kasi bitumba, ba obunda te, kosisa bitumba, ba osisa te, batu ba ovivere mabe, to ebite soki toza nanzela nini, ubie tozo zela nini, batu ba okufa, kolo, basi sande bitumba, soki basi site, ba ebibisa biso eloba moko.
Nakota alikambolie, babundi ba makoki mabomoto, ongamu na bango, babwaki mbela na mbula matari, pona bozongi wa kimia pambate, batu bakomi na suka, mpase leki bango, malamu bazonga bisika na bango o territoire Rutshuru. Maloba mabonere mayele, moko na babundi, ba makoki mabomoto, olisangali ya bango, action humanitaire pour l'assistance aux déplacés internes et vulnérables à Adiv Nabokuse.
Alors, j'ai constaté que vraiment respect des droits humains est zaté. Batu bazo souffrir makasi, batu bazo koufa. Alors, tozo senga vraiment bakonzi na ba ONG pour que basala si possible changement ezala pour que batu oyo bazonga eska bazala ki avant parce que même si assistance ezoya assistance ezo atteindre batunyo sauté parce que bas siteza e belin tozana plus de 117 sites 38,490 ménages réseau pour laquelle tozo senga kimiezala bazonga pour que basala misala na bango na bana na bango batanga parce que bana bazotanga te
minga bakimi bitumba baye balimo la biswete bazali penza na mposa bazongila ndagu na bango au territoire Rutshuru mpote babanda pe misala nya bango mpe bana bazongila kelasi pona balengile lobi na bango fiston isemwami na bozongi na kanyaruchinya au territoire Nyiragongo mpona lulaka l'Amerika
basangona lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Muzali kolanda sangwa mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Tokomi na ngonga eye tolandaka bomo misano manaka mabiso na kombo ya Monganga na salanini. Lelo Fatuma Kalala Alimasi akobeta bongo lisolo ya lipaso ya bamama mpona kobota tope césarienne. Akosola ngo na docteur Elvi Clovis Mokoko Makita wazali bongo gynécologue na l'hôpital lo nene ya camp militaire ya Kokolo na Ngumba Kinshasa. Tolanda bango.
Monganga, nazo yoka pasi awa. Nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Lulenge ya kubota na nzela ya likolo apre lipaso, ya mwole tobengi ya mwotipaye.
Oui, docteur. Kasi ndenge tolobi, olobi bongo, ezali na lulenge mibale ya kubota mwana. Lolenge ya nzela ya se ya basi tope ya lipaso. Kasi loko nini nde sala kaete, mwasi mususu abota na nzela ya se ya basi, mususu abota na nzela ya lipaso.
Alors, merci beaucoup na mutuna. Loko na tozali kolobela, oyo etali lolenge ya kubota na nzela ya lipaso. Alors, loko nini sala kake mwasi na ndenge nzambe ya sala ye, azobota na ndenge ya sete ye na mbalawana akobota na ndenge na lolenge ya lipaso. Alors, tozali na ba oyo tobengaka ba indication. Ba indication ezali lokola mwa bakokoso. Bakokoso moko eyaka pendant ke mwasi azwi zemi, zemi bandi kokola ti ekomi na tango ezaki abota. Kokoso moko boye ekoki kosalema olie abota na ndenge ya se epesi baminganga mayele, epesi baminganga prudence de façon ezaki o mama asufriri te ou bien mwana asufriri te. Bakei na lolenge ya lipaso. Alors, bakokoso wana, ezali bakokoso ou etali beaucoup plus. na lulingi la lupi na lulingi na pa ya mama. Tuzani bakuwa koso uitali pa ya mama. Ekoki kuzala, par exemple, basa ya mama ekoki kuzala muke. Paski foko ye bango ki, ndambe na lingi asala mwasi, na lingi asala basa na ye, mwa na soka lingi abima, ili fu ale kananjela ya mama. Ipo ale kananjela ya mama, njela ya wana na lingi ndambe asala yango. Eza njela moko oyo, esi ebongisi la mi deja. Ebongisi la mi deja na ba dimansyo nyonso oyo esali ki, mwa na tu soki ya kumi na mwa ya koleka koleka la kimia. Me ezali na babasi mususu, nzela wana ezalaka muke. Okumona na mwa oweza ki mwa na ifo abima akukukwa kubimate akukangama. Wana pepe sakaba minga ngama yele, baki ene kusara lipaso. Ekote mususu na loke na kote ya mama yiko kusara ki azali na maladi moko boye, uwe ko permetre yete na mwa ya kubota abota na nenge ya kimia. Par exemple, ba maladi ya motema, ba maladi ya bare, munga nga koyuko mwona kinote, na kubota ya mama soki tutiki ye, eko pesa ye likama na nivu ya ndoto na ye, toko kiko tika ye abota na nenge ya sete, ifoto kene na nenge ya cesarienne. Ezali pena mama kama msusu ye koyuko zala ba poko so msusu koyuko zala nivu ya matrisi ya mama. Eko yuko zala, par exemple, ba matrisi na ye, tu nami na ba miyome bele, eke mbuma moko ya miyome, ekangin zila na etika mwana leka. Mwaepe mwana lekezate, uli ya kuexpose mama tukulubate. Soki tobi kenoto tita mama boye, yeko pasola ye matrisi, tukuboti sae na ndenge ya lipaso, yeko sala keno mwana akubima na ndenge ya likolo. Alo, tuzali pena bakoko so mususu kwa etali ye moko mwana. Mwana na ekole lilinae na kati ya libumu, yeko kite kusala kena mwama moko boye, pacha kubate ya kubota ebandi, na mwama nende baminga nga bazo sala, mwana wana, amoni ke kaka eleki azo bimata koti na souffrance, oto benga ka souffrance fetale. Alo, munga nga koyuku zwa mayela lobite. Soki na wadina tika mwana oyo ki na tanga ko bima, mwana mabe kukome la ye. Alo, eko zala malamu te mama oyo amoni pasi ya kubati la zini pana nef mwa, eke ya kumi na suka boye, mwana wana bimili susu asindi yete eke sakapasi nini na mutema. Doktera kulubate, munga nga kulubate, awa ifoto zwa mayele mususu, ba leki na ndenge ya lipaso, ba pesi mama na mwana na ya tindi. Eko kipe kuzala na makambu oyu, esala kake mwana zala malamu na kati ya matrisi ya mama. Ezali bongo, par exemple, placenta. Oto benga ka kopi ya mwana. Kopi wana ndi esala kake note mwana alia. Eko kipe kuzala lukola mai oyu bate laka mwana likidi amyotiki. Kopi ya mwana, soke vandeli mwana liboso, yangope pesa kake note, toko kiko tika te mama, a kota na travail soki te parce que kopi wana loko lekangi mwana, mwana kolekate, nde epesa kape munga nga mayele, to lekana nzela ya lipaso. Alo, ezali na makamu pasi ya kobota pe bandi malamu, eza kokende, mena mwoma moko boyotomoni pasi ya kobota, ekomi kosala mwa kokoso. Ba kokoso mingi pe yaka na ninge ya pasi ya kobota. Par exemple, kuna pasi ya kobota ezali susu malamu te. Mwoke ayaki po abota, tolubaka ngu mwasi uwa ye kobota, akoki komona sanza mbalami balete. Soka mwona ki sanza na butu ya lelo, seke lobi kuna akoki komona lisusu sanza te, ili fo abota. Or, ezali lisusu na wakoko so msu ekoki kokoma, tozo mwona ki azo umela. Ayati kota me azo umela. Par exemple, apasi ya kobota ezali malamu te, ubye nzela mwana po abima ezali malamu te, niyangope pesa kaba minga nga mwa nzela, kwa na kuyeba nini nini ya kuzua ba decision ya kukende kuboti sa mama na nini ya lipaso.
Dr. Matondo mingi na ndenge o yanoli biso na iloko ni etinda kabino ba minganga aboleka na lipaso o ebenga maka na franse cesarienne. Kasi makama nini kukiku uzala imona naka na tango ya ba operation o ya cesarienne po basi mususu ba bika kate mususu akosala akoleka na cesarienne apre a yokinzo to kolongo no abimina e sans problème ba mususu be bakufaka. Risque ezali nini na kati ya likambo ya cesarienne?
Beaucoup mama fatu atuka na likama na ndenge uti koloba ifo koyeba ngo liboso ki lipaso nyonso ezalaka na makama na yango lokola ndenge uti koloba ezali lolingi moko ya kobota na nzela ya lipaso. Alors, lipaso, ezali d'un côté, likambo ya malamu mpona kobikisa mutu, de l'autre côté, yango pe ezalaka na ba complication epi na makama na yango eyaka. Makama oyo ekoki kokoma na nzela soki lokola tobi, to décider mpona kosala cesarienne, makama ezalaka ebele. Eza na makama ekoki kokomela biso na moment oyo tokosala cesarienne, eza na makama mosusu oyo ekoki koya na ntango oyo tosilisi kosala cesarienne, et puis dans la makama mususu oyo eyaka na sima nzela molayi oyo déjà tosi tosalaki césarienne peut-être na bazemi mususu oyo ekoya na sima nde yango wana makama mususu ekoki koya. Alors makama ekoki kokomela biso na moma oyo tozali kosala déjà césarienne ezali makama mingi oyo ezalaka résumé tobengaka yango ezalaka ba hémorragique makama hémorragique c'est-à-dire mama à un certain moment akobanda kobimisa makila ebele akobanda kosenye mingi akobanda kosenye mingi mpona nini parce que zemi na ndenge eyaka na niveau ya matrice elembisaka misisa ya matrice esalaka ke misisa wana soki elembi na moma bino bozopasola misisa na nde ekomaka kobimisa makila ebele sekomisa omonaka esengaka na ntango nyonso avant munganga asala césarienne ubi avant munganga azwa décision ya kosala spaso ilifaut bacondition nyonso na la reni eza très important yango wana tosengaka na bamama lipaso ya césarienne ifaut kosalaka yango na importe na bisika nyonso te eza na bisika oyo elengelami lokola ndenge okuti koloba oyo oms arekomanda alengela mpona kosala lipaso na moma oyo tozosala lipaso moto akoki kobanda kosenye akoki kobanda kobimisa makila ebele oyo ekoki kosala ke soki boza na makila ya kozongisa ye te na moma oyo bozoluka mwa nini ya kobongisa likama ya liwa ekoki mpe koya bamakama mosusu eyaka eza makama oyo bosilisi kosala motu lipaso na nsima ya kosala motu lipaso omona motu abandi lisusu kobimisa makila ebele mpe na nini parce ke matrice na ye telemake eza nanu pete ekosala ke ezozwa bakisi malamu te makila mpe ekoki kobanda kobima esengaka mpe na moma wana ifaut toluka kaka mwa ye nini ya kozongisa ye makila. Alors likama mosusu oyo ekoki koya na nsima ya kosala opération na mwa mikolo oyo epusani ezalaka beaucoup plus de bamaladi oyo tobengaka bamaladi tromboambolike lokola nauti koloba zemi soki eye elembisaka mwa misisa ya matrice emisisa ya matrice soki elembi efungwamaka or na moma oyo tosalaka césarienne ezalaka na babulu moko boye tobengaka babulu ya makilo tobengaka bakayo babulu wana ekoki kokota na kati ya misisa etamboli na nzoto ya mwasi ekei koseretrouve soki na niveau ya poumon soki na niveau ya motu ebwebushe mwa misisa moko na niveau ya poumon oyo tobengaka esali ambopulmonaire ubi ekoki kobushe misisa moko na niveau ya motu oyo tobengaka oyi kopesa avc ishemike ekoki mpe kokende na niveau ya lokolo ebushe mwa misisa moko na niveau ya lokolo okoki mpe kosala oyo tobengaka maladi trombose profonde ya membre inférieur. Alors eloko nini esalaka ke mwasi na ndenge nzambe asala ye azobota na ndenge ya sete ye na mbala wana akobota na lolenge ya lipaso. Alors tozali na ba oyo tobengaka baindication baindication ezali lokola mwa bakokoso bakokoso moko eyaka pandant ke mwasi azwi zemi zemi ebandi kokola ti ekomi na ntango eza ke abota kokoso moko boye ekoki kosalema olie abota na ndenge ya se epesi baminganga mayele epesi baminganga prudence de façon ezaki po mama asufriri te ubie mwana asufriri te bakei na lolenge ya lipaso. Alors bakokoso wana ezali bakokoso oyo etali beaucoup plus na lolenge na epai ya mama tozali na bakokoso oyo etali epai ya mama ekoki kozala par exemple base ya mama ekoki kozala moke parce qu'il faut koyeba ngo ke nzambe na ndenge asala mwasi na ndenge asala base na ye mwana soki alingi abima ilifaut aleka na nzela ya mama ifaut aleka na nzela ya mama nzela wana na ndenge nzambe asala yango eza nzela moko oyo esi ebongiselami deja ebongiselami deja na badimension nyonso oyo esali ke mwana tu soki akomi na moma ya koleka koleka na kimia me ezali na babasi mosusu nzela wana ezalaka moke eza na makama mosusu oyo eyaka na mwa mikolo koleka mingimingi na bazemi mosusu oyo soki ezwami oms azali koloba ke to ya césarienne ezali komata se komata epai ya basi ezali komata se komata me ifaut koyeba ngo osi ke mwasi nyonso oyo basi basala ye césarienne mbala moko oms te alobi keno te azali na sanse azongela lisusu basala ye césarienne or mwasi oyo deja basi basala ye césarienne soki lokola bazongeli ye lisusu lipaso mbala mibale d'accord ezali malamu ezali mabe te me soki lokola asante te alobi keno te bazongela lipaso te deja na moma oyo lipaso ya liboso ezalaki matrice na ekomaka deja petepete akoki kosala oyo tobengaka rupture utérine c'est-à-dire matrice epasuki avant ke munganga aya kointervenir.
Merci. Merci mingi zalaki bongo masolo na biso na kombo ya Monganga na sala nini na Fatuma Kala la Limasi o yambaki pona biso lelo docteur Clovis Mokoko Makita azali bongo gynécologue na hôpital ya Munene ya camp militaire ya Kokolo na Ingumba Kinshasa babeta kibongo masolo na maimatali lipaso et pas ba maman topé césarienne masolo maende souci masolo et tobombela kibino omo kolo mwalelo totoni bino botoni bisika biso bozwami na kolandaka manaka mabiso ya la voix de l'Amérique na lokota ya Lingala boko kipe kolanda basanga na biso esusu na site na biso internet ezali bongo www.voalingala ceux qui posent na Facebook to baninga basali na Facebook okoyoko landa biso pe na Facebook na page na biso Facebook kombo nango VOA Lingala pona kolanda basango na biso esusu kobosa na pete ko like page na biso pe ko kabola yango na yayo baninga ceux qui to komela kibino lelo ezala kibongo na lisali si ya Edi Sango Fatuma Kala la Alimasi Lionel Gaima na PJ Elliott bazala kibongo onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga na tombeli bino.